Κάθαρση λοιπόν, 10 Ιανουαρίου Παρασκευή, με το δίκτυ 1300. Ο δίκτυς 1300 βέβαια και μετοχές που τον έχουν φέρει εδώ είναι η Ηρακλής και επιλεγμένες μετοχές του 25, συν 2-3 από την κατώτερη κεφαλαιοποίηση, χωρίς διάχυση. Δεν είναι δηλαδή αντιπροσωπευτικός, αντιπροσωπεύει περίπου 15 μετοχές που έχουν επιλέξει οι ξένοι για να κάνουν τη μόχλευση στην ελληνική αγορά και να ποντάρουν στην έξοδο στις αγορές. Έξοδο που την προετοιμάζει με τη βοήθεια της Goldman η κυβέρνηση, είναι σίγουρο αυτό. Λεπτομέρειες έχω στο περιοδικό, εικονική θα είναι. Βέβαια άμα είναι εικονική και καμιά φορά μπορεί να ανοίξει πόρτες. Δηλαδή κάνεις κάτι εικονικό, και αμέσως παίρνει σάρκα και οστά στην πραγματική οικονομία και στην πραγματικότητα. Ο αρχικός σχεδιασμός βέβαια είναι εικονική έξοδος για μόχλευση συνειδήσεων, ψήφων και να προσπαθήσουν να κατευνάσουν κάπως τα πνεύματα της κοινωνίας που βράζει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Διάβασα τώρα ότι στην Πάτρα, στα δέντρα, αντί να έχει καρπούς και λουλούδια, πορτοκάλια και άλλα, κρεμάνε οι άνθρωποι σακούλες με τρόφιμα για να φάνε όσοι δεν έχουν. Πάντα ήταν πρόβλημα εκεί η πόλη, αλλά όχι και να υπάρχει έτσι. Δηλαδή δεν συνάδει αυτό το πνεύμα που υπάρχει και πάει να μας περάσει η νομεκλατούρα που κυβερνάει με την πραγματικότητα που υπάρχει στη ζωή και στο δρόμο, έτσι. Και επειδή η μεγαλύτερη, όπως έλεγε ο πατέρας μου, φτωχομάνα του κόσμου είναι η πόλη, στην πόλη καταλαβαίνεις τη νευμάρεια, τον πλούτο, αλλά και την απόλυτη φτώχεια. Είναι όποιος έρθει Αθήνα και φύγει από τη συνοικία που μένει ή μένει στις συνοικίες αυτές, καταλαβαίνει όπως είναι το κέντρο της Αθήνας, Πατήσια, Βικτόρια, Μοναστηράκι, αλλά και άλλες συνοικίες πολλές που δεν θέλω να αναφέρω, όλοι τις ξέρετε. Η κρίση έχει φτάσει βέβαια και σε καλύτερα υποτίθεται μέρη. Συνελεύσεις εδώ στη Νέα Σμύρνη που μένω, σε πολυκατοικίες, μου λένε φίλοι, να διακοπεί κοινόχρηστο ρεύμα, να μην υπάρχει δηλαδή το ασανσέρ, να διακοπούν οτιδήποτε έχει, υπάρχει, ξέρω εγώ, κυπουροί, ξέρω εγώ, καθαριστές, να γίνεται εναλλακτικός καθαρισμός από τις νοικοκυρές. Συγκεκριμένα μάλιστα το ασανσέρ σε πολυκατοικίες, για τα άλλα δεν έχω κάνει αντίρρηση, είχα χρόνια δεν το περίμενα, ήταν κάτι για μένα. Είναι μια έκπληξη, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια κατοχική έκπληξη, ας το πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούς και να μην σκύβεις το κεφάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σκεπτόμενος διθυραμβικές στο Ζάπιο τώρα εισόδους στην Προεδρία και τα λοιπά. Είναι λάθος ο δρόμος που ακολουθούμε και δεν είναι λόγια εύκολα. Εμείς είμαστε ο λαός από κάτω και οι άλλοι είναι οι κυβερνώντες που προσπαθούν με όλα αυτά που κατέχουν να μείνουν στη θέση τους μαζί με το στρατό που τους ψηφίζει. Το έχει καταλάβει πια ο κόσμος. Εκτός από τους αριστερούς που ζουν στο δικό τους κόσμο, οι υπόλοιποι πραγματικά σκεπτόμενοι Έλληνες, εγώ πιστεύω ότι πάνω από το 80-90% των Ελλήνων δεν είχε πάρει μέρος σε αυτό το πράγμα. Ναι, οι προσλήψεις στο δημόσιο και η προσπάθεια να βάλεις το παιδί σου και αυτά, εντάξει, είναι λογικό, μονόδρομος θα είναι. Κανένας δεν κατηγορείται γι' αυτό. Η αιμονή σε αυτές τις πρακτικές είναι το λάθος. Μας έχουν εδώ πέρα ενοχοποιήσει πλήρως. Βλέπω, διαβάζω ότι όλοι φταίμε, εμείς οι Έλληνες τα φάγαμε και είμαστε ένοχοι, συνένοχοι. Είναι πολύ εύκολος αυτός ο δρόμος. Πρόβλημα είναι το κράτος, το σπάταλο, όλες αυτές οι τρομακτικές ιστορίες που είχαν γίνει στο παρελθόν, που ξεκίνησαν από εκείνο το περίφημο, την περίφημη ρίση του Αντρέα με τον πρόεδρο της ΔΕΗ τότε, που είπε, ναι, είπα, λέει ο Αντρέας, να πάρει κάτι, να πάρει στην τσέπη, ας πούμε, κάτι, σαν χαρτζιλίκι, ξέρω εγώ, αλλά όχι, λέει, και 500 εκατομμύρια δραχμές. Τότε ο πρόεδρος είχε τσεπώσει 500 εκατομμύρια, άνοιξε το ταμείο του ΔΕΗ, τα βάλει στην τσέπη. Αυτή ήταν και είχε ανοιχτή η πόρτα της διάλυσης του κράτους. Αυτά είναι τα σημαντικά. Τώρα να κυνηγάμε με πονηρούς τρόπους επιχειρηματίες, να βάζουμε μέσα το γαβαλά και όλα αυτά είναι αστεία πράγματα. Τώρα κυνηγάνε το Ταφτάφ και το Φιλιππίδη. Ποιος υπέγραψε όλα αυτά, ας πούμε, που το Bad Bank από ποιον έγινε, από το Φιλιππίδη ή από το Κοντομινάη, ξέρω εγώ, τους άλλους? Αυτή είναι απλά επισφαλή δάνεια, ναι. Τα δώσαν, τα φάγαν. Κατάσχεση περιουσίας, φυλακή. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Εμένα δεν μου λύνει κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως το πιθανότερο να μην βρουν και τίποτα. Είναι το πιθανό να μην βρουν και τίποτα. Βλέπεις τώρα τον Κοντομινάς. Ο Κοντομινάς, αν είσαι λίγο, κάνεις βόλτα στην Αθήνα, καθημερινά στο Ζάπιο, όταν ερχόταν ο Κοντομινάς στην Έγλη, κλείναν οι δρόμοι, μοτοσυκλέτες, μαύρα αυτοκίνητα, συνοδείες, δεκάδες, μόνο ελικόπτερο δεν πέταγε από πάνω. Αυτά είναι χαρακτηριστικά. Ναι, φοβάται για τη ζωή του. Εντάξει, κατανοητό. Στην τρομερή, στην Αθήνα, την τρομακτική Αθήνα, που υπάρχουν δολοφονίες και πολιτικών κάθε μέρα και επιχειρηματιών. Δηλαδή καραγκιοζηλίκια, ας πούμε. Καταλαβαίνεις άμεσα περί τίνος πρόκειται. Δεν θέλει και πολλά πολλά. Κάθεσαι στην καφετέρια στην αριστερή μεριά και έρχεται ευγενέστατα ο κύριος που την έχει, που είναι υπεύθυνος, τέλος πάντων, και που την έχει. Αν μπορούμε να μην κάτσουμε εκεί, γιατί είναι κλειστό όλο το μέρος. Το αριστερό, καμιά τριανταριά τραπέζια, όχι τραπέζια, 20 ξέρω εγώ, γιατί είναι κλειστά, ξέρω εγώ. Λέω, θα έχει, λέω, κάποια εκδήλωση, κάποια, γιατί κάνει εκεί κάτι εκδηλώσει, κάνα σωματείο, κάνα γάμο, κάνα βαφτίση, ξέρετε. Πάω απέναντι κι εγώ, θα τον εξυπηρετήσω, αλλή μόνο. Το μαγαζί που πας, θες να βοηθήσεις, όπου και να μην πας δηλαδή, αλλή μόνο. Αφού έχει τραπέζια την άλλη μεριά, θα τον εξυπηρετήσεις. Πας και έχει και κάθεται μόνος του. Δηλαδή, από τις συμπεριφορές, από αυτή την άθλια συμπεριφορά ανθρώπων και τι κάνουν, αντιλαμβάνεσαι άμεσα περί τίνος πρόκειται. Δεν θέλει δηλαδή να κοιτάξει τα βιβλία του. Έχει μια σημειολογία τώρα το θέμα. Ο Φιλιππίδης, επειδή είχα και μια έτσι έμεση σχέση εκεί πέρα που είχα νοικιάσει το πρώην γραφείο του, θα ελεγχθεί ότι όσο έχει να κάνει με τα επισφαλή δάνεια. Επισφαλή δάνεια που περνάγανε από διοικητικά συμβούλια, έτσι. Μετά γινόντουσαν 3-4 δόσεις, δίνονταν, και μετά αέρα πατέρα. Πιο εύκολος τρόπος για να βγουν λεφτά από τότε μέσω τραπεζών ή μέσω κράτους, αυτά τα δάνεια. Πολλά δάνεια πραγματικά. Κάτω στη Βαλαρού του ήταν κοινό μυστικό ότι όποιος θέλει δάνειο ή για την επιχείρηση ατομικό ή ξέρω εγώ, θα πάει στο Ταφ-Ταφ. Είχαν στήσει μαγαζάκι. Αυτό είναι γνωστό. Δηλαδή είναι γνωστό στον καθένα που ασχολείται. Το εύρος δεν ξέρει κάποιος. Δεν γνωρίζετε, δεν ξέρει, να ξέρετε. Το πόσο είχε φτάσει όλο αυτό. Αλλά άλλο τώρα οι νομικές και ποινικές ευθύνες που έχουν κάνει και πόσα έχουν φάει και πώς θα επιστραφούν, και άλλο να μας παρουσιάζεται τώρα κάθαρση πλήρης. Ποια κάθαρση? Το κράτος παραμένει αυτούσιο και ίδιο, με τους ίδιους νόμους, με τις ίδιες γραφειοκρατίες, με τον ίδιο κομματικό στρατό και με ηφηγένειες, ένα Νάκη, ένα Παπαγεωργόπουλο, έτσι, για πολιτικά πρόσωπα μιλάω, και τίποτα άλλο. Και μάλιστα εκεί έχει παιχτεί το γνωστό παιχνίδι. Πώς είναι τώρα ο Φιλιππίδης που φωνάζει στα κανάλια κλπ. Θα δείτε πως θα σιωπήσει σε λίγο. Θα του υποσχεθούν. Τώρα φωνάζει αυτός για να έχει μετά διαπραγματευτικό ατού να απαλύνει τις όποιες κατηγορίες υπάρχουν. Θα του υποσχεθούν. θα σιωπήσει, δεν θα πει κουβέντα. Το ίδιο με τον Κοντομινά και το με τους υπόλοιπους. Ειδικά όμως με τον Φιλιππίδη, επειδή φωνάζει, θα λάβει ένα σωρό υποσχέσεις. Ποιος είναι η Ηφηγένεια, δεν ξέρω. Κάποιος θα είναι η Ηφηγένεια από αυτούς. Θα τον χώσουν και αυτόν μέσα. Μετά θα αποφασίσει να μιλήσει, αν αποφασίσει, γιατί και εκεί υπάρχει τρομοκρατία. Όταν είσαι στη φυλακή, υπάρχει μεγάλη τρομοκρατία, το ξέρει ο καθένας. Τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Έτσι, είναι ωραία φτιαγμένα, είναι παλιό το κράτος, είναι παλιά πουτάνα. Ξέρει πολλά κόλπα, να κρατηθεί στην εξουσία, να μην χάσει τα προνόμια. Δεν είναι ένα κράτος που βγήκε χθες. Έχει με πίσω του 5.000 χρόνια ζωής, ας πούμε. Έτσι, περνάει το DNA μέσα του. Και όποιο άτομο μπει, έστω και στις παρυφές του, όπως είναι ο θυρωρός στην πολυκατοικία, που ξαφνικά από ένας άσημος άνθρωπος, χωρίς αυτό, πού πάτε κυρία, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, ψιοχυρώνεται πίσω από το γραφείο της, στη φαντασία του, έτσι, εξουσίας. Εκεί φανταστείτε μια πολλαπλασιαστική δύναμη επί εκατομμύριο. Αυτόματα και ένας φυσιολογικός άνθρωπος, όταν μπει στην εξουσία, εμποτίζεται και γίνεται ένα με αυτή. Αυτό βέβαια μόνο οι νόμοι και οι θεσμοί μπορούν να το αντικρούσουν, αλλά πάλι μέχρι ένα σημείο, έτσι, δεν υπάρχει απόλυτη, δηλαδή απόλυτη, ξέρω, ισορροπία και κάθαρση δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Μην φαντασιωνόμαστε δηλαδή ότι θα γίνει κάθαρση και όλοι θα ξαναγίνουν μια χαρά και τα λοιπά. Φυσικά θα πάρει διαφθορές, όλα. Απλώς να είναι όσο πιο λίγο γίνεται. Που να μην επηρεάζει, να είναι δηλαδή οι επισφάλειες όλων αυτών που τρώγονται, να έχουν, ας πούμε, προβλεφθεί, να είναι, ξέρω, ένα 2% από αυτά που χειρίζονται, κάτι τέτοιο, ας πούμε, τα συνολικά. Όχι 50-60% και καμιά φορά 100 και πλάστα 100, που έτσι να πτωχεύσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Για να επιβιώσει ένας και να πλουτίσει και να περάσει καλά ένας κρατικός μηχανισμός, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, στη διοίκηση και στον κρατικό μηχανισμό, και οι καθάρσεις και να πάρουν τα χρήματα αυτών των επιχειρηματιών που πήραν θαλασσοδάνεια που έχουν γίνει πολλά κλπ. Ναι, έτσι, αλλά μην το παρουσιάζουμε τώρα ως νίκες κτλ. Και οπωσδήποτε πρέπει να φύγουν από τη μέση για ένα και μόνο λόγο, και όλο αυτό το άθλιο δίδυμο που υπάρχει. Και αυτό το τρίτο που ακολουθεί και είναι ένα διαλυτικό στην ουσία. Τους βλέπετε τώρα. Αυτός ο τύπος εκεί που έχει επιδείξει τη μισή Αθήνα, λέει τα δικά του. Οι άλλοι του απαντούν, σχέσεις μεταξύ τους. Δεν θέλουν την εξουσία οι αριστεροί. Οι αριστεροί είναι, δηλαδή, και να τους δοθεί αύριο το πρωί, με βαριά καρδιά θα μπουν στο σύστημα. Αυτοί θέλουν να είναι μόνιμα στη δεύτερη μεν μοίρα, με τις θέσεις και τα χρήματα τις κρατικές και τις ΜΚΟ και όλα αυτά, και να διαμαρτύρονται ελεύθερα, να παράγουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κατεύθυνση στην κοινωνία να τους ψηφίζει και να μπορούν να περάνε αυτοί καλά. Είναι μια κλίκα δηλαδή απίστευτη. Σας έχω ξαναπεί για τη ΡΑΕ, πως αυτό δική της, η ΝΕΤ, ΝΕΡΙΤ τώρα, κλίκες αριστερών για να περνάνε αυτοί καλά. Εάν τους παραδοθεί η εξουσία, γιατί στην ουσία αυτή τη στιγμή τους παραδίδει η εξουσία, δεν υπάρχει άλλο. Χρυσή Αυγή μπορεί να παρεμβαίνει ένα μεγάλο ποσοστό να μοχλεύσει κάπως τις καταστάσεις για τους μετανάστες και αυτά. Δεν έχει όμως άλλο πολιτικό λόγο. Είναι μένα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια δυναμική εκδικητική, και να τους δείξουμε εμείς η Χρυσή Αυγή και αυτοί που την ψηφίζουν, αλλά περιορίζεται σε αυτό το πλαίσιο. Δεν έχει πολιτικό λόγο καθόλου το μεγάλο του μείον, και γι' αυτό και μπήκανε τα σύμβολα που προωθούσε τα ναζιστικά στη βιτρίνα μπροστά, και πίσω έκατσαν, δεν έκατσαν, δεν υπήρχαν πολιτικές θέσεις έξω, οι ξένοι και έξω και κόντρα και πάντα και τα λοιπά, δεν είναι πολιτική θέση. Δεν μπορείς δηλαδή να διοικήσεις μια χώρα μόνο με έξω και κάτω. Δεν γίνεται. Θα καταρρεύσει με άλλο τρόπο ίσως, αλλά θα καταρρεύσει και εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, έξοδος στις αγορές. Να το εξειδικεύσουμε. Οι μισοί θέλουν, οι μισοί δεν θέλουν. Δεκάδες δημοσιεύματα. Όπως και να το κάνουμε, και με 5 δις να βγει στις αγορές και με μεγαλύτερο επιτόκιο από το υπάρχον βέβαια που έχουμε μέσω του μνημονίου να βγει, και με διπλάσιο και τριπλάσιο και πενταπλάσιο, είναι καλά. έστω και εικονικά. Είναι ένα βήμα, ρε παιδί μου, δείχνει ότι μπορεί, ίσως και να μπορεί. Είναι μεγάλη σημασία αυτό. Και βέβαια είναι και μεγαλύτερο διαπραγματευτικό ατού στα χέρια της κυβέρνησης, αλλά και πάλι εδώ, να, ποιας κυβέρνησης και τι να διαπραγματευτεί. Αυτός ο κακομοίρης ο Σαμαράς θα δει τη Μέρκελ, θα τα κάνει πάνω του, θα κάτσει πίσω του, όπως κάθε συνέντευξη θα πάει να χαιρετήσει και βγάζει το χέρι του πίσω από τη Μέρκελ. Όταν περνάει κάποιος ή του λέει η Μέρκελ, έλα εδώ, του λέει, να, εδώ ο Λαν, δεν δείτε το στα κανάλια. Και πετάγεται από πίσω του κακομοίρης, είναι και πιο ψηλός να πούμε και φαίνεται. Και μόνο που είναι έτσι δύο μέτρα να πούμε, γαμώ το κερατό μου, μας κάνει και ρεζίλη, πες μπροστά ρε κακομοίρη να πούμε, βλέπεις τον άλλο, τι κάθεσαι πίσω να πούμε, πίσω από τα φουστάνια της Μέρκελ και της Μέρκελ κιόλας. Αυτό το που βγαίνει από το σώμα του, το κρύβεται πίσω και ο φόβος να χαιρετήσει τον άλλον, όλοι αυτοί, ξέρετε, στον άνθρωπο, ο ίδιος φόβος που εκφράζει το σώμα είναι και μέσα στον εγκέφαλό του. Δεν μπορεί να, δηλαδή, και τι διαπραγματευτικό ατού θα το έχει. Θα έχει πει Goldman OK, θα έχουμε πάρει, ξέρω εγώ, κάποια δύση εκεί πρώτη φορά στην αγορά έξω. Το χρηματιστήριο βέβαια που μας διαφέρει θα καλπάσει εκεί, μην το ξεχνάτε αυτό. Ειδικά κάτι χαρτιά που έχουν μείνει πίσω και, κάτι, και οι τράπεζες και όλα αυτά θα καλπάσουν. Κάτι τυπή ιστορίες, θα γίνει κόλαση. Αλλά αυτός λίγο θα διαρκέσει αν δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί. Δεν το έχει, πώς να το κάνουμε. Και είμαστε και σε αδιέξοδο. Έχουμε και, ας πούμε, από την άλλη μεριά έχουμε τον άλλον εκεί πέρα, ο οποίος, τι να πω, ένα κακέκτυπο του Παπανδρέου, ένα ανθρωπάκι 15ης υποστάθμης που νομίζει, ας πούμε, ότι έχει πιάσει τον παπά από τα αρχίδια, ας πούμε. Καμία σχέση ηγέτη. Δηλαδή, απορώ δηλαδή αυτά τα εκολαπτήρια ηγετών και κάτι τέτοια, ας πούμε, που τους βρίσκουν όλους αυτούς. Βέβαια υποχείρια θέλουν, αλλά έχουν βρει, ρε παιδί μου, και τα κάκιστα υποχείρια που δεν μπορούν να, ούτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τόσο να. Τι στο διάλογο, πώς τους κρατάνε στο χέρι όλους αυτούς και δεν μπορούν να αρθρώσουν ελληνικό λόγο. Τι έχει κάνει ο Σαμαράς στη ζωή του και δεν μπορεί. Καλά, για τον Ντούρκογλου, για τον Βενιζέλο, το ξέρω ότι έχει και όλοι ξέρουμε. Χοντροί άνθρωποι, τόσο χοντροί, έτσι. Μεγάλα έσχη πίσω τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η φιλαυτία που εκφράζεται, αυτό το πράγμα, ας πούμε, που εμφανίζεται, όπως είναι, σίγουρα κρύβει και μεγάλα προβλήματα πίσω. Πολλά κρυμμένα προβλήματα κάτω από το χαλί. Γιατί εδώ, για να είσαι πάνω, για να βάλεις το σκουφάκι, σε μεγάλες θέσεις κυρίως, βέβαια, έτσι, πρέπει να έχεις οπωσδήποτε κάποια προβλήματα, να σε έχουν στο χέρι. Αλλιώς δεν θα σε εμπιστεύονται να βγεις. Από την άλλη, υπάρχει ο ηγέτης που βγαίνει και, ναι, ξέρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι θα του προσάψουν άμα έχει το πρόβλημα κλπ. Και ξεπετάγεται μια φορά και κάνει κάποιο εθνικό λόγο από το 5% που έχει να το πάει στο 50%, ανεβάζει το pop up the value, να πούμε, και το πάει 50%. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Είναι τραγικό αυτό. Όλα αυτά τα εκολαπτήρια που έλεγε παλιά, για τους παλιούς επιστημάτες, ο Γιώργος Μαύρος, παλιός ηγέτης Ενώσεως Κέντρου, αυτό που λατρεύει την Ένωση Κέντρου, που είναι τώρα που εκφράζει ο Λεβέντης. Παλιότερα την είχε ο Παπανδρέου Γεώργιος, ο πατέρας του Ανδρέα, και μετά ο Γεώργιος Μαύρος, και από αυτόν την πήρε ο Ανδρέας και την έκανε Πασόκ. Ήταν η Ένωση Κέντρου τότε. Και έλεγε αυτός ο Γεώργιος Μαύρος, παλαιά μορφή κοινοβουλευτική, ότι είχε καταλάβει, εποχές πολύ παλιές τώρα σας λέω, πώς εκολάπτονται οι ηγέτες. Και έλεγε, ήρθε ο Ανδρέας, φτιαγμένος, λέει, στα εκολαπτήρια της Madison Square Garden, στην Αμερική τότε, γιατί εκεί ήταν τα κτίρια της, που τους μάθαιναν πώς θα μιλάνε, πώς αυτό, και πίσω βέβαια παράλληλα όλο αυτό το πλέγμα ηγεσίας που έβαζε οι ηγέτες, παλιότερα τους έβαζε με δικτακτορίες στυλ Παπαδόπουλου, και αργότερα όπως φύτεψε τον Ανδρέα, φύτεψε τώρα τον Γεωργάκη και τον Σαμαρά. Ναι, για τον Σαμαρά, για αυτόν μαζί, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι ήταν και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι συμμαθητές, συμφοιτητές, μέναν στο ίδιο δωμάτιο, σπούδασαν τα ίδια πράγματα, γνώρισαν τους ίδιους ανθρώπους στην Αμερική και μετά εξελίχθηκαν εδώ σε αυτό που εξελίχθηκαν. Έτσι ήταν και ο Αβραμόπουλος, τον είχαν και στο ψυγείο, αλλά είναι πανίβλακας και δεν προεκρίθη ποτέ για ηγέτης. Το βάλανε εκεί λίγο στη δεύτερη μοίρα. ναι, μένε προετοιμάζουν, αλλά δεν μπορούν να βγάλουν και να πούνε πανίβλακα στην κυριολεξία, ας πούμε. Δηλαδή, ο κύριος Τίποτα που λέγει ο χοντρός ο Βενιζέλος. Πρέπει δηλαδή να βάλουν έναν άνθρωπο που τέλος πάντων να μπορεί να κοροϊδεύει τον κοσμάκι και να έχει μια αξιοπιστία. Γιατί αλλιώς, ακόμα και τα πρόβατα εδώ πέρα, οι προβατάρες που είμαστε εμείς, ας πούμε, μπορεί να τον πάρουν χαμπάρι. Λέμε τώρα. Δεν παίζει αυτό, αλλά. Μία στο εκατομμύριο σου λέει, τώρα αν βάλει τον Αβραμόπουλο πάνω, μπορεί και ακόμα και οι νοικοκυρές να τον πάρουν χαμπάρι. Δεν γίνεται. Τα πρόβατα είναι πρόβατα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βελάζουν. Η σφαγή των αμνών είναι σιωπηλή, γνωρίζετε. Και θα παραμείνει στον ένα τον άπαντα. Απλώς λίγο πιο πατριωτικά, ας το πούμε, να το πω έτσι απλά για να συνεννοούμαστε, λίγο πιο ελληνικά τα πράγματα, τουλάχιστον να υπάρχει ένα επίπεδο να μην βλέπουμε στον δρόμο αυτό που βλέπουμε, τους ανθρώπους να πεινάνε, να μην έχουν ρεύμα και να μην βλέπουμε όλους αυτούς τους άθλιους λαθρομετανάστες να βρωμίζουν τη ζωή μας με τα καρότσια τους, με την υποβάθμιση που μας τραβάνε, γιατί όλο αυτό, όλο αυτό το πλήθος που εισέρχεται προς τα κάτω τραβάει τον κόσμο, δεν τον τραβάει προς τα πάνω. Δεν είναι μετανάστες που πήγαν να δουλέψουν, να εργαστούν, να ανεβάσουν το βιωτικό επίπεδο. Κλέφτες, πόρνες, σίδερα στους δρόμους μαζεύουν για να τα κάνουν μετά τα σκραπ και αυτά. Στα φανάρια λουλούδια και σταυρουδάκια ανάλογα τη γιορτή και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Μαλώνε με τις νοικοκυρές που δεν ξέρουν να τους. Μια ζωή κόλαση ακόμα και από την ώρα που θα βγεις από το σπίτι σου. Τουλάχιστον να ξαναεπανέλθει η ζωή στα φυσιολογικά επίπεδα. Είναι το ζητούμενο και βλέπουμε.